Vi skal læse sammen her til morgen fra 2. Korintherbrev. Og det 3. kapitel. Hvor der står skrevet sådan, begynder vi nu igen at anbefale os selv, eller har vi som visse andre brug for anbefalingsbreve til eller fra jer? Nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker. Så det er klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste. Ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd. Ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. For bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Men når dødens tjeneste indhugget i sten med bogstaver havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt. Hvor meget mere vil så ikke åndens tjeneste have sin herlighed? Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Det, der var herligt, har jo i dette tilfælde ingen herlighed sammenlignet med den alt overvældende herlighed. For når det, der forsvandt, havde sin herlighed, så skal det, der bliver ved med at bestå, have endnu større herlighed. Et sådan håb har vi, og går derfor åbent til værks. Og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdes deres tanker. For indtil den dag i dag bliver det samme slør, ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Og jeg tror, at i går aftes, sådan som jeg oplevede det her, der fik vi lov til at være et brev fra Kristus. Det er sådan noget uforklarligt noget. Det er jo ikke skrevet med blæk. Og det er ikke skrevet sådan med bogstaver. Og det kan næsten ikke formuleres med ord. Det er noget åndeligt. Det er en åndelig tjeneste. Og jeg bemærkede jo vores kære jødiske venner, som var iblandt os i går aftes. Så det er som Willy sagde det i går. Det er et privilegium. Ikke at de er noget særligt eller vi er noget særligt. Vi er ikke duelige til noget. Men at Herren har set det muligt, at vi kan få lov, og jeg tænker også på vores tjeneste dernede i ørkenen, det er et privilegium. At vi får lov til at gøre en ganske bestemt tjeneste over for Israels børn. Over for Guds folk, som må være så mange ting igennem, som vi hørte i går. Herren har et hjerte og en bestemmelse. og en udvælgelse for det folk. Og der er noget, der hedder Davids nøgle. Og den bliver lagt sådan på skulderen, det står der i Jesajas bog. Den bæres på skulderen, det er fordi, det er en særlig nøgle. Og den bliver ikke givet til hvem som helst. Og jeg synes, at det er meget, meget rigtigt, hvad vi lige gav udtryk for i aftes. Et privilegium. At vi får lov til, for en gang skyld, indimellem, at være et brev fra Kristus. Et Kristusbrev. Og jeg kunne se det på de venner, der kom her i aftes fra Israel, at de var berørt. Dybt berørt. Der var en varme her. En kærlighed. En imødekommenhed. Så er der også ambassadøren, han sagde, selv udsmykningen, sagde han, jeg ved, han har gået og kigget på billederne derinde med de hebraiske tekster, og som også ville han bare, ja, det hænger i midten, og alt det der, det gør sit indtryk, det er et brev fra Kristus, det er en særlig tjeneste, det er en åndens tjeneste, den kan ikke betros til hvem som helst, Herren giver ikke den nøgle til hvem som helst, det gør han ikke, det er en stor forret, at vi får lov til, og det er kun begyndelsen. Det er kun begyndelsen, fordi over for det folk, de kan nemlig ikke tro på visdom og forklaringer. De vil have tegn. De vil have lov at se det manifesteret, den herlighed. Og det er derfor, også det vi har lyttet til her til morgen, det er så sandt. Vi kan ikke holde op. Vi kan ikke høre op, når vi bare ser en lille smule herlighed, eller oplever en lille smule af Guds nærvær. Vi ved, der er mere i vente. Og I skal få større ting at se.
Halleluja.
I skal få større ting at se. Fordi Gud vil åbenbare sin kraft, også i befrielsestjenesten. I skal få større ting at se, fordi det skal bruges ikke bare over for nationerne og hedningefolkene, men det skal få lov til at blive brugt over for hans eget folk. Så det vi oplevede i går aftes, at få lov at være et brev for Kristus, det er bare begyndelsen. Varmen og vidnesbyrdet på sådan forskellige måder. Jeg sad jo sammen med ambassadøren derinde og drak kaffe efter mødet. Og så Maiken, min svigerdatter, så sidder hun og fortæller. Og jeg oversætter så for ambassadøren, han bliver så grebet af, så han skulle også fortælle det til sin kone bagefter på hebraisk. Og det var faktisk også meget forunderligt, det hun har oplevet, Maiken, fordi hun kommer jo i går til stationen i Kolding, hvor hun skal rejse hertil, og så skal hun jo have sin billet, hun fortæller til de andre, der billetten skal udstedes, så er der ikke nogen billet. Og så læser han, ja, du har bestilt en billet, siger han så, til den 29. i 12. Den 29. i 12. Og så begynder hun næsten at græde jo. Siger, jamen, jeg skal over, jeg skal synge, siger hun. Jeg skal synge. Jamen, den er til den 9. Der er ikke nogen billet her. Og det er væk. Det er der ikke. Jamen, det er det forfærdelige, siger hun så. Jeg skal jo over og synge. Og så siger denne her mand bag skranken der, som jo hverken kender til det ene eller andet, så siger, nej, du skal ikke græde, siger han. Så siger, her har jeg en anden billet, og derovre står en taxa, vi betaler taxaen, du kører med det samme til Fredericia, der kan du nå toget. Og det gjorde hun fik den billet og kørte, og jeg fortalte det til ambassadøren, og det første han sagde til mig, det var, så noget kan aldrig ske i Israel, sagde han. Så noget kan aldrig ske i Israel. Og der er ting, som de oplever her, sådan lige pludselig, det kan aldrig ske der, hvor de er. Jeg kan godt fortælle dig, når der tales om lovsang her til morgen, da vi sang, O store Gud, i aften, i går aftes, og da vi sluttede med, stor er hans trofasthed, så stod himlen ikke stille. Der var et eller andet bo, han sagde til mig bagefter. Han sagde, der var noget, der blev rykket i aften, sagde han. Der var et eller andet, der blev flyttet. Og det er rigtigt, vi stormer fra begge sider. De er kun i luftlaget, de der onde magter. De er kun i luftlaget. De har deres herredømme, og vi bestormer deres hovedkvarter, både fra oven og fra neden. Vi kommer herfra, og englene kommer ovenfra. Og jeg har fortalt jer det, men jeg må gerne lov at gentage mig selv en gang imellem, når jeg går ud og beder der i ørkenen, og det blev værre. Altså, det blev værre der. Det startede jo med, at jeg, når jeg gik ud og beder i ørkenen, så når jeg kommer til mit sted, hvor jeg skal bede sig, og børnene siger til mig, det gør du ikke, far, det der. Jo, sagde jeg, det gør jeg. Jeg løfter min stok sådan, og vinker til dem. Som om han så den usynlige, står der. Det står der. Som om han så, det vil sige Moses, han så ikke mere end dig og mig. Som om han så den usynlige. Så jeg vinker til, jeg ved, de står derude og venter. Og det blev værre med mig. Når jeg nu kommer ud, så taler jeg til dem. Ja, jeg begyndte at beordre dem. Jeg går rundt derude i ørkenen og forklarer dem, hvad de skal gøre, og hvor de skal hen, og hvad de skal lave, og forventer det ene og det andet. Og vi taler til det usynlige, vi har fået en adgang og en indgang, og vi stormer fra begge sider, og bare en af dem kan gøre meget mere end mange af os. Så vi regner med åndens hjælp og blodets kraft og engle, der sendes ud, myriader, det vil sige mange, 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 der sendes ud til hjælp for dem, der skal arve frelsen. Halleluja. Så det har været skønt med dette brev, som er blevet afleveret i går, et Kristusbrev. Det har altså noget med Jesus at gøre. Og vi går ganske frimodigt til værks. Skjuler det ikke? En del af lovsangen, jeg tror det var tredje vers, der kunne jeg ikke lade være med at prikke lidt til min bror, der sad ved siden af mig. Fordi vi sang om Jesus, om blodet. Vi priser dig Gud for det, der er sket. Det er på Golgata, det blev nævnt. Vi går ganske frimodigt til værks. Og prøver naturligvis med al visdom at holde igen der, hvor der skal holdes igen. Men Gud vil give os mere og mere frimodighed. Det vil blive stærkere og stærkere. Og det er det, som dette brev handler om her, som er blevet skrevet. Og der står, at det er blevet skrevet ved vor tjeneste. Og der må jeg sige, at der føler jeg mig jo meget et med jer her, og er meget taknemmelig også for de sommerstævner, vi har, og for den åbenhed, der er for forkyndelsen af det ord, der også har med Israel og med Jerusalem at gøre. Fordi det bevidner sig sådan en aften som i går aftes. Der er noget, der er blevet skrevet ved vor tjeneste. Den tjeneste, som er blevet øvet også af Willy og af andre brødre, og også sommer, og gennem årene, der er noget, og det afmøntes en sådan aften som i går aftes, der er noget, vi forstår. Der er noget, som menigheden forstår, og jeg kan godt fortælle dig, at der er mange menigheder rundt omkring, de vil ikke fatte, hvad det var, der egentlig skete, og det ville være ret koldt og udeltagende. Og med hensyn til lovsangen, der skal jeg bare lige sige til jer, at hverken jøderne eller muslimerne kender den lovsang. De kender den slet ikke. De har visse messende toner, som de kan synge sådan, men nej, den der menighedens lovsang kender de ikke. Det er for dem noget helt nyt. Det er et brev, de aldrig har læst. Det har de aldrig læst. Og derfor må det have lov at blive styrket. Og det var noget af det, han sagde også i går, også til mig. Jamen, den ærlighed, der lyser ud af ansigterne, og den oprigtighed, der er, og det bliver jo næsten foredraget, hvad det er, der synges. Fordi det hele med, selv kropssproget, som man taler om, det følger med det hele. Det er klart, det gør en sådan indtryk. Det gør det. Et brev fra Kristus. Tak og lov, amen, at vi fik lov til, at vi stadig får lov til at være det. Også over for Israels børn. Og dette brev, det er blevet skrevet, der, som jeg har sagt før i den forbindelse, altså, der står, nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter. Og der er sådan nogle gamle journalister, der må sige, det må da være en fejl, det der. Der står skrevet, det er jo skrevet på jeres hjerter. Det er jo det, der skal stå, ikke? Nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker. Så det er klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste. Det vil sige, at det brev kan ikke skrives, uden at Herren betror dets indhold til nogen af sine tjenere. Først bliver det skrevet i hjerterne på hellige, profeter, apostle, og så bliver det leveret videre. Det er først skrevet i vores hjerter, Og, når det, og der må vi sige til vores ledere ud over landet, og også dem, der lytter rundt omkring til det budskab, der går ud, også over Skandinavien, der må vi tale til vores brødre, som står i ledelse og i tjeneste. Vi må sige, I må åbne jeres hjerter, for at Herren vil skrive noget nyt til menigheden. Ånden taler. Vi står over for et nyt kapitel af Kristustjenesten i dag, som også har med Israels børn og Jerusalem at gøre. Og hvis ikke I åbner jer for det, så, og det ikke bliver skrevet i jeres hjerter, som Paulus apostlen siger det, det er et brev, der først blev skrevet på vores hjerter, og derfra kan det så gå videre og blive overgivet til andre, så bliver det leveret videre, men det er jo ikke noget, som Herren bare sådan strører ud over forsamlingerne rundt omkring. Nej, det kanaliseres i ganske bestemte tjenester, og ganske bestemte gerninger, og ganske bestemte menigheder, som er åben for det. Og her tror jeg også, at menigheden på dette sted har en særlig gerning og skal gøre over for Kristi legeme. Så vi duer ikke til noget, siger Paulus. Og I kender jo godt vores situation nu her, at vi er jo på mærkelig måde, så er vi jo altså jo blevet smidt ud af Israel, altså os som familie. Benjamin og Lee, de har været i en detention, altså i Ben Gurion i 16 timer, 16 rædselstimer der. Og så er de blevet smidt ud. Og vi er på den sorte liste. Og det er jo noget mærkeligt noget, der sker. Men så sker der så det nede i Arava, hvor vi er fra. At der rejser pludselig folk sig dernede. Bønderne, og borgmesteren, og kommunekontoren, og siger, hvad er det for noget? De skal ikke smides ud. Dem holder vi af. De skal have lov at blive her. Og de ringer til ambassaden her i København, og snakker med ambassadøren. Han har fået mange opringninger dernede fra. Og der er et blad, der hedder Haaretz, det er det næst største hebraiske blad. Det har skrevet en 6-siders artikel om Nordfamilien. 6 sider i det næst største hebraiske dagblad. Det er jo ikke så let, altså, og det har rystet noget. Og jeg må bare sige, vi er jo ikke duelige. Vi er ikke duelige. Vi kan ikke udtænke alt det der. Og vi er heller ikke duelige til at vinde venner sådan i Arava. Det er et eller andet Gud gør. Det gør han. Og i det rigtige øjeblik, så rejser de sig og vil gøre noget, og vil gribe ind og protestere over for det her. Ambassadøren i går aftes, han sagde til mig, og der er jeg helt sikker på, at det han har oplevet her, det inspirerede ham. Han sagde til mig, ved du hvad, Johnny, og jeg skal lige sige forresten, jeg er blevet dus med ham, han siger til mig, kald mig Arthur. Så det er jo da helt forunderligt. Det giver jo sådan en dejlig familiestemning. Og så siger han til mig i går, så siger han, ja, siger han, Johnny, i morgen er det søndag. Og så er det jo arbejdsdag i Israel, og der går jeg i gang lige med det samme, sagde han så. Og jeg kunne mærke på ham, at han var inspireret af det, der skete i går aftes her. Han var bevæget. Det har fået nogle nye dimensioner, der er en eller anden nyt perspektiv, han ser i det. Det er mere end bare en enkelt familie eller et nummer i alle dem der nu skal gøres noget for. Det har en langt, langt større betydning, som end han egentlig sådan. Det har noget at gøre måske med det, som man beskæftiger sig med, og som Bibelen beskæftiger sig med, de fremmede. Hvad skal vi gøre med de fremmede? Og der står Israel i dag, som vi går ind i det nye år, der står vi over for et helt nyt kapitel. Hvad skal vi gøre med de fremmede? Og de fremmede, det er os. Og det siger skriften her, at vi er blevet gjort duelige til at være tjenere for en ny pagt. En ny pagts tjeneste, og den har med Jesus at gøre. Fordi det er ham, der sagde ved nadvermåltidet. Dette er den nye pagt ved mit blod. Tænk, det sagde han. Det er de ord, der gentages og gentages en million gange ud over hele jorden hver uge. Dette er den nye pagt ved mit blod. Han kan kun hente det et eneste sted fra. Og det er fra Jeremias 31:31. Det er så let at huske. Der står der, jeg vil slutte en ny pagt med Israels hus. Jeg vil slutte en ny pagt med Israels hus. Ikke som den gamle, der var bogstavens pagt. Den, som de brød. Selvom jeg var som en ægtemand for dem. Men den nye pagt vil jeg skrive på deres hjerter.
Halleluja.
Der blev skrevet noget i går aftes på hjerterne. Fordi det var skrevet allerede på hjerterne. Det var let læseligt. Ikke? Så det glæder vi os over, at vi kan få lov at stå i denne nye pagts tjeneste. Og det var noget, siger apostlen her, der faktisk kan ses på ansigtet. Det er jo det mærkelige ved det. Det kan ses på ansigtet. Vi har på dansk, der har vi et gammelt ordsprog, der siger, øjnene er sjælens spejl. Og man kan se det, man kan læse det på ansigtet. Og de venner, der er kommet her i går fra en helt anden del af verden, hvor det er andre ting, der hersker og sker, de kan læse noget i øjnene. De kan se det på ansigtet. Men det kunne ses på Moses ansigt. Det strålede af den herlighed. Det kunne ses på Stefanus' ansigt, da han blev stenet. Og da han så Jesus stående i det øjeblik, han blev martyr, der rejste Herren sig. Der sidder Herren ikke ned. Der står han op. Der stenene havler ned over Stefanus, som vidner om alt, hvad der er sket i Israels historie, og rådet, der er omkring ham, siger, forholder det sig virkelig således? Så i stedet for at sige, ja, det gør det, Gine, så går han hele Israels historie igen, fortæller dem om Abraham og Isak og Jakob og Moses og det hele, alt sammen, og til sidst, så kan de ikke holde ud og høre det mere, da han siger, det er ham, I har korsfæstet. Han bliver mere og mere frimodig, og de stormer ind på ham, og de begynder at stene ham, og i det øjeblik, de sten ham, så siger apostlenes gerninger, hans ansigt lyste som en engels ansigt. Halleluja. Og jeg havde en samtale forleden aften med en mand, som jeg holder meget af, men han er Guds fornægter. Og da vi talte om, at Jesus lever, så ville han modbevise det. Han kom og lagde nogle bøger frem foran mig. Og jeg lagde mærke til hans ansigt, min gode ven der, som jeg holder af, at det var helt fordrejet. Det var mørkt. Og det var næsten ikke ham selv, der talte. Der var noget hadefuldt, der kom op. Så det kan ses på ansigtet. Og det kan ses på ansigtet, når vi tilhører Jesus. Halleluja. Og det, der kan ses på ansigtet, siger Paulus her i Korintherbrevet, det er en herlighed. Og den herlighed, som han taler om her, den fører til, altså denne nye herlighed, den fører til endnu mere herlighed. Der er nogle mennesker, der vil prøve på at fortælle os, at der kommer vækkelse. Og den starter jo altid der, hvor de bor. Sådan i Nordjylland, der er de helt sikre på, at vækkelsen starter deroppe i Nordjylland. Og København, der er vi helt sikre på, at det er her, ikke? Og i franskmændene, de er overbevist om, at det er Frankrig, det skal ske, ikke? Og er der nogen forjættelse om nogen vækkelse? Ja, her er der en forjættelse om en herlighed, der er så overvældende, at vi slet ikke kan sammenligne den med nogen anden herlighed. Og den skal åbenbares. Og der er vi på vej hen. Den herlighed er allerede begyndt at manifestere sig i det små. Og det vil blive større og større. Og nogle gange, hvis vi oplever noget rigtig herligt, så har vi denne indre angst. Det går nok snart over det her. Det holder ikke ret længe. Men det står om den her herlighed. Den er bestandig. Den bliver ved. Den bliver ved. Det, som Moses havde, det, som Israels børn har i øjeblikket, den lov, som de går og prøver på at opfylde, den bliver ikke ved. Den er allerede ved at blegne. Den er på vej ud. Den har ikke nogen kraft mere. Men den herlighed, som har med Jesus at gøre, den bliver ved. Og den er bestandig. Og den holder ikke op. Og den holder heller ikke op i vores liv.
Og den holder ikke op i menigheden. Den bliver stærkere og stærkere, indtil den bliver en overvældende herlighed. Og der kan jeg mærke, at apostlen snubler over ordene. Han kan slet ikke finde ord for det. Han siger, at det er ikke noget, der kan sammenlignes med det her, siger han. Det overhales. Den herlighed, den overhaler alt andet, hvad vi har oplevet indtil nu. Og det er derfor, vi må ikke holde op på vejen og sige, nu er det nok. Det vi har fået nu, det er nok. Nej, I skal få større ting at se. Halleluja. I skal få større ting at se. Så vi går ganske åbent til værks. Og for at kunne forstå det, der skal vi lige læse sådan et livsord, som Giselle og jeg, og det er især Giselle, der har fået det, fra Esajas' bog, det 8. kapitel. Og der står der her, det 8. kapitel og det 16. vers. Og jeg læser faktisk til, forløbet det 8. kapitel her, der står der, jeg binder til, står der i det 16. vers, jeg binder til for budskabet. Esajas 8, 16. Jeg binder til for budskabet, jeg forsegler belæringen hos mine disciple. Jeg venter på Herren, der har skjult sit ansigt for Jakobs hus. Jeg sætter min lid til ham, og jeg og de børn, Herren har givet mig, er tegn og varsler i Israel. Fra herskeres herre, der bor på Sions bjerg. Siger man til jer, I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der visker og mumler. Skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde, til fordel for de levende? Så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare til belæringen og til budskabet. Han skal vandre omkring i landet, plaget og sulten, og når han sulter, bliver han rasende og forbander sin konge og sin Gud. Ser han mod det høje, eller stiger han ud over landet, der nød og mørke, trængselsmørke i mulme, da han stødt ud? Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Sebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan i folkeslagenes Galilea. Og vi fortsætter ind i det 9. kapitel og læser frem til det 6. slutningen af det 6. vers. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du på Midjans dag, hver støvle, der tramper i lammen og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste, stort af herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu og til evig tid. Herskers, herres nedkærhed skal udvirke dette. Så Esajas måtte gøre det, som også jeg har følt, jeg måtte gøre i Israel i de 12 år, vi har været der. Han siger, jeg binder til for budskabet og forsegler belæringen hos mine disciple. Så vi har ikke kunne sige så meget. Vi har måttet gå stille med døren.
Men ligegyldigt hvor stille vi gik, og hvor lav en profil vi holdt, så blev vi smidt ud alligevel. Fordi det, vi skal jo ikke se til mennesker. Det har talt meget til mig, jeg har sagt et par steder i den tid, vi har været igennem her. Det som Jakob oplevede, da han lå på marken med stenen under hovedet. Og han så den stige, der gik op til himlen, og englene spacerede op og ned. Og så står der så dejligt, men øverst oppe var Gud. Halleluja. Og som Willy har sagt det her, så må vi ikke se hen til mennesker. Ikke se til nogen organisationer, eller embeder, eller ambassadører, eller hvad de kan være alle sammen. Øverst oppe er Gud.
Amen.
Vi skal heller ikke se hen til prædikanter, der kommer fra det ene og det andet sted, som kan besøge med det ene eller det andet budskab. Vi skal se op til Herren. Det er fra ham, det kommer. Øverst oppe. Har jeg ret? Øverst oppe er Gud. Og selv når vi taler om engle, som også skal hjælpe, og det er da godt, at vi kan få deres hjælp, så må vi sige, de vandrer op og ned ad stien, men øverst oppe er Herren og hans råd, og hans bestemmelse, og hans udvælgelse, og alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter hans beslutning er kaldet. Og der sidder jeg og oversætter noget fra Bibelen i øjeblikket, og kom lige præcis til det der vers 8, 28 i Romerbrevet. Og der lægger jeg jo mærke til, at i det græske, der står der ikke sådan, som der står i vores danske Bibel, at alle ting samvirker. Nej, på græsk står der noget bedre. Og det er jo ikke, fordi jeg kan græsk. Jeg har altså nogle fantastisk gode ordbøger, som jeg kan slå efter i. Og der står der så, der står ikke alle ting samvirker til gode for dem. Men på græsk, på grundsprog, der står der, Gud lader alle ting samvirke til gode. Og det giver et helt andet perspektiv, for så er det ikke bare tingene, der sådan lidt tilfældigt falder til rette. Nej, så er der en, der styrer dem. Er det ikke rigtigt? Og det er Herren, der styrer det hele i dit liv og i mit liv. Og vi kan ikke rigtig, nogle gange kan vi ikke rigtig forstå det, og så bliver vi smidt ud, og så bliver vi lukket ind. Og det er Herren, der styrer det hele. Han lader alle ting, også det, som fjenden tror, så nu er jeg fat på dem der. Det lader Gud tjene til gode. For dem, der elsker Gud, og der kan vi under tiden blive lidt fortvivlet og sige, men elsker jeg nu nok, og vi tager vores egen puls, sådan åndeligt, og siger, jeg hører nok ikke til dem, der elsker Gud. Men så står der jo så dejligt bagefter, dem, der elsker Gud, dem, der efter hans beslutning er kaldet. Og det sidste, det ved vi. Det ved du godt. Ikke? Der er meget andet, der kan pulveriseres, men du ved godt, du er kaldet. Ikke? Vi ved godt, vi blev frelst. Og dem, han har kaldet, dem har han også forudbestemt. Og dem, han har forudbestemt, dem har han også retfærdiggjort. Og dem, han har retfærdiggjort, det ved vi også, vi er retfærdiggjort ved blod. Dem har han også herliggjort. Vi skal have det hele med. Herligheden kommer også. Den hører med til det hele. Så det er det. At vi måtte binde til for budskabet og forsegle belæringen, det har været svært. Og som gammel evangelist, må jeg sige, rejste rundt altså, prædikede evangeliet under et stort telt. Der lavede vi jo ikke skjul på noget. Der har det altså været en svær tid, de 12 år, som der går at være stille med det. Men det har gjort sin virkning alligevel. Og så kommer man ind på det, som han siger her, Esajas, han siger, jeg venter på Herren. Ja, hvad gør du? Hvad, gør du noget ved det? Ja, nej, jeg venter på Herren. Er I missionærer? Nej, det er vi ikke. Så er nogen, der lyver og siger, jo, det er I bestemt. Nej, det er vi ikke. Vi går ikke rundt sådan. Nej, vi venter på Herren. Og det er klart, hvis han gør noget, så skal vi nok fortælle dem, hvor det kommer fra. Sådan som de gjorde i den første menighed. At pludselig så kom disciplene ud af fængslet og stod derovre på pladsen og prædikede. Og de sagde, hvad er det for noget? Jamen det var Herren. Eller på pinsedag, da ånden faldt. Hvad er det, der sker her? Jamen det er det, som der er talt om. Det er Herren. Vi venter på Herren. Og vi sætter vores lid til ham.
Yes.
Og det kan jeg mærke på de unge iblandt os, også dem, der er kommet ud nu her. Vi taler jo i telefon sådan om det hele. Hvordan sker det nu, og hvor vi hen, og hvornår kommer vi tilbage, og hvor langt er de nået, de diplomatiske kilder. Og her til morgen, der er Giselle på vej ind i Tel Aviv med den lille bil, som vi kan køre i dernede. Tak og lov og pris for det. Så er hun på vej op til Tel Aviv for at skal snakke med en sagfører, som har stillet sig selv til rådighed. Så jeg vil gerne hjælpe jer. Og jeg gør det gratis. Og der er hun så på vej op. Men i alt det der sætter vi vores lid til Herren. Ikke? Og der kan jeg mærke på nogle af de unge, også der er herhjemme, at de er lidt utålmodige. Hvad gør vi ved det, far? Siger de. Skal vi ikke sådan og sådan? Nej, siger jeg til dem. I skal være stille. I skal bare vente på Herren. Og det er så svært. Og det kan godt være, at det er en hilsen til en eller anden her til morgen, at du skal ikke jage med det. Det er nogle meget, meget store hjul, der kører. Og jeg skal hilse dig fra Herren og sige, du skal vente på mig, siger Herren. Du skal vente på mig. Du skal sætte din lid til mig. Jeg skal nok gøre det. Jeg har ikke glemt det. Jeg kender din situation. Jeg ved, hvordan det står til. Jeg har det hele i min store hovedbog. Der står det skrevet ind. Alt sammen. Og der er noget, jeg har understreget med rødt. Og du behøver ikke engang at huske mig på det, fordi jeg har det hele tiden hos mig. Du skal bare vente på mig. Vent på Herren. Og sæt din lid til mig. Og så kommer det ord her, som Giselle jo holder fast ved med begge arme og ben. Og jeg og de børn, Herren har givet mig, at tegne varsler i Israel. Og det skal hun selv fortælle jer en dag, hvordan hun har fået det. Hun fik det 3 gange på 1 dag. Så da hun fik det 3. gang, så sagde hun også, det må være rigtigt. På 2 og 3 vidnesbyrd står en sag klar. Her er jeg og de børn, som Gud har givet os. Og vi skal være tegn og varsler i Israel. Og der må jeg sige, altså, den historie med Benjamin og Lee, som har siddet dernede i den der detention i 16 hårde timer, den er gået over hele Israel. Et mærkeligt tegn. Og nu er der kommet en filmproducer dernede, Giselle siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem, det er et ret stort firma. De vil lave en film, altså. Men vi har jo set det før, at Herren gør det på den måde. Til at begynde med, han har noget større for. Han betjener sig ikke kun af de kanaler. Men lad dem bare, fordi der er noget med tegn og varsler, som vi skal være. Han gør tegn og varsler. Og det er ikke fra mennesker, der står. Det er fra herskeres herre, der bor på Sions bjerg. Så det er Gud i gang med, og det, der er sket her også i går aftes, det er et mærkeligt tegn og varsel for nogen om de fremmede. Som, hvad skal vi gøre med de fremmede? Fordi der står her, at når de kommer til det punkt i Israel, hvor man siger, at der er man kommet til nu. Jeg ser de jødiske rabbier stå ved gravene og bede. De gamle rabbiers grave, der står de og beder. Nogle steder kommer et sted op i Tvat, der kommer de over 200.000. 200.000 for at bede ved en gammel mands grav. Og stikker små sedler ind. Siger man til jer, I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der visker og mumler. Og siger man til jer, skal et folk ikke søge sine guder på den måde der? Til fordel for de levende. Så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare. Og det er det, som Gud gør i dag. Han henter sig et folk derude fra mørket, som ikke har set morgenrøden i lang tid. Det, som der står skrevet om i Efeserbrevet, det andet kapitel, om den gang, står der. Den tid er heldigvis forbi. Men vi var dem, der ikke så morgenrøde. Vi kendte ikke lyset. Og der siger Paulus, husk derfor, at I, der var født som hedninger, står der i Efeserbrevet, det andet kapitel og 11. vers, husk derfor, at I, der var født som hedninger, blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Husk nu, at i den gang var adskilt fra Kristus, uden morgenrød. Dengang var I adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel. Det skulle jeg næsten sige til indenrigsministeriet dernede, at det har ændret sig. Det vil de nok ikke tro på. Udelukket fra borgerret i Israel og fremmed for forjættelsens pagter. Men nu, da jeg er i Kristus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod. Og når det er det store gennemgående budskab i denne tid her i menigheden, Kristi blod, så er det også her et meget afgørende vidnesbyrd om, at vi, der var langt borte, vi er kommet nær til Jerusalem, til Herren først og fremmest, men også til det jødiske folk. Fordi ud af disse to fortsætter det, der skal Gud, han har nedrevet muren, der skal han skabe et nyt menneske. Så den, der uden morgenrød, han skal svare. Og det er det, som Gud har forberedt allerede tilbage i 2. Mosebog, der siger Herren om de fremmede, han taler til Israels folk. Han siger, I må ikke forulempe de fremmede. I skal sørge for at tage godt imod dem, fordi han ser frem, Herren ser frem og siger, de kommer en dag, og de har noget at sige til jer, og vi er der. Vi har noget at sige til dem. I skal ikke smide dem ud, fordi de har noget at sige til dem. Der var en gang, da de var uden morgenrød, og de skal give jer svaret på de spørgsmål, som I stiller. I skal ikke gå hen til dødemanerne, I skal ikke stå ved de gamle kister. I skal søge den levende Gud, ham som er opstanden, ham som er jeres messias. Det er ham, I skal søge. Og I skal ikke gå til alt det der New Age og Indien. De rejser, de unge mennesker, de rejser i stor skare til Indien for at søge alt det, der mumler og alt det, der visker. Nej, vi har en levende Gud, der taler i dag gennem sin søn Jesus Kristus. Så, og vi må sige, at dengang vi var adskilt fra Kristus, dengang vi var uden Gud og uden håb i verden og uden morgenrød, der er den beskrivelse her, den er god. Der vandrede vi omkring i landet, plagede og sultne, og når vi var sultne, så blev vi rasende, og vi forbandede både konge og Gud, og vi så hen mod det høje, og vi så kun mørke. Men efter vi er kommet til Jesus, efter denne adskillelsestid og morgenrøden er kommet over os, så går vi ikke mere sultne rundt, og vi forbander ikke hverken konge eller fædre. Eller Gud, men vi ser lys. Og det er det lys, som vi skal bringe videre til Israels folk. Dem, der ikke er nået længere end til dødemanerne, og til det, der visker, og til at regne ud Kabbalah, det ene og det andet. De har brug for, at der skal være nogen, der svarer. Der siger skriften her, den, der ingen morgenrøde ser, skal svare. Så må vi jo sige til ham, det var da en dårlig idé. Det var da bedre at sende nogen, der så noget. Og han siger, jamen dem, der ikke var et folk, dem vil jeg gøre til et folk. Og der, hvor de sagde, at jeg ikke var, der skal de blive den levende Guds børn. Halleluja. Så herfra skal vi komme, og vi har en adgang, og vi har en borgerret. Selvom der er mørke i landet, så skal der i fremtiden være en særlig ære over landet på den anden side af folkeslagenes Galilea. Og det vil sige, på den anden side af folkeslagenes Galilea, derind i selve landet, i Herrens eget land. De skal komme fra folkeslagene, de skal gå derind. Og der fortsætter så, og det skal vi slutte med her til morgen, med henvisning til det, som der skete i går aftes her. Noget, der blev rykket. Et forunderligt skridt på vejen i en ny pagts tjeneste. Der skal vi se det perspektiv, der ligger i det på denne første søndag i advent. Fordi den tekst, vi læser her fra Esajas 9, det er første søndag adventsteksten. Det er folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Der kan vi godt hilse Israels børn og sige, I skal komme til at se et meget stort lys. Lyset skal komme til at skinne for dem, der bor
i mørkets land. Og den jubel, som I kommer til at opleve, det er ikke bare sådan en lille overfladisk glæde. Det er en meget stærk jubel, som grunder sig på, at I har hørt belæringen, og I har hørt budskabet, fordi den fremmede, ham der var uden morgenrød, han sagde tilbage til belæringen, tilbage til budskabet, og hvis du spørger, hvad det er for et budskab, så er det kun ét. Og det er det, der drejer sig om Messias, som det blev sunget her i går aftes. Messias kommer snart. Messias kommer snart. Du skal det tyngende åg og stangen over deres skulder, slavefodens kæp, støvlen, der tramper, kappen, der er vædet i blod, det som Israel oplever i denne tid, det skal høre op. Fordi, så bliver den store adventshilsen afleveret til Israels børne, det gør vi her til morgen. Jeg siger fra vers 5, et barn er blevet født. Halleluja. Og det er mere end det, du hører på radio, når du kører. Alle de der mere eller mindre pålidelige julesange. Jeg fatter ikke, at de kan lave så mange, altså, så de kan køre døgnet rundt med det. Men der er meget, der er hen i vejret. Men det, der er det væsentlige i det, det er, at et barn er blevet født. Der er et barn, der er blevet født. Og det ser vi i denne tid. Der er et barn, der er blevet født os ind. Og det, er ikke, forbliver ikke bare det barn. Han bliver en søn. Han vokser. Han udfører sin tjeneste. Han går gennem Israel. Og overalt, hvor han kommer frem, der sker der forunderlige ting. Og han bliver arresteret. Og han bliver stillet foran ypperste præsterne. Og på spørgsmålet, er du Guds søn, svarer han ganske klart i ypperste præstens gård, ja, det er jeg. Og der sønderriver ypperste præsten sin klædning og siger, har vi brug for flere vidner? Og alle sammen råber, korsfest ham. Og han blev korsfestet, han blev en søn, han blev korsfestet, han opstod fra de døde. Han er ved faderens højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Han kommer snart igen. Og vejen beredes for ham, at han skal komme. Og ham kalder vi underfuld rådgiver. Ikke fordi vi har lært det på et eller andet fakultet, eller hørt i kirken, at det skal vi sige, men fordi vi har oplevet det. Han er en underfuld rådgiver. Halleluja. Han er en vældig Gud. Det er ikke bare noget, som vi har lært uden af en eller anden remse. Nej, han er evighedsfader. Evighedsfader. Og jeg må sige, hvis du læser Romerbrevet 9:5, så vil jeg råde dig til ikke at læse det i den nye oversættelse, som er kommet fra Bibelselskabet. De er ansvarlige for en sådan oversættelse, der borttager Jesu guddommelighed. Bare ved at flytte et komma og i stedet for sætte et punktum. Men der står i 9:5, at han, Kristus, han er Gud. Han er Gud. Halleluja. Og det fastholder vi. Han er Gud. Og der skal ikke flyttes nogen komma eller punktum og sådan, så bagefter siger man Gud være lovet. Nej, han er Gud. Lovet være ham i al evighed. Ikke? Så det holder vi fast ved, at han er evighedsfader. Sønnen er evighedsfader, stort herredømmet, freden uden ophør over Davids trone over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed. Al uretfærdigheden skal ophøre en dag. Al sulten, alle sindssyge hospitalerne, al den falske politik, hele denne verdens ragnarok, hele det Europa, der var så oplyst en gang, og midt i den største oplysningstid for 50 år siden, det avancerede samfund, der opstod det største mareridt og det værste helvede, som Israels børn har oplevet. Det er folk, der kunne både læse og skrive alle sammen, der var ikke ret mange analfabeter iblandt dem. De gjorde det uudsigelige. Det, der næsten ikke kan udtrykkes med ord. Af lidelser påførte andre mennesker. Men Herren kommer. en søn er os givet. Og han skal grundfeste sit rige. Det gør han allerede nu. Med ret og retfærdighed. Og så siger vi, hvordan skal vi klare det her? Det er jo en meget stor opgave, du har givet os der. Og så lyder det afsluttende her. Det skal jeg nok selv klare, siger Herren. Herskers, Herres nedkærhed skal udvirke dette. Halleluja. Og det er hilsenen her på denne adventssøndag til Herrens menighed. Jeg skal nok selv klare det, siger Herren. Hvis du er lidenskabelig, så er jeg endnu mere lidenskabelig. Hvis du har nedkærhed, så er jeg endnu større nedkærhed. Jeg vil bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd. Min nedkærhed skal udvirke det alt sammen, også i dit liv, også der, hvor du synes, du er kommet til kort, og du kan ikke rigtig komme op på højde med det hele, og vi mangler alle sammen herligheden fra Gud. Men jeg skal nok udvirke det, siger Herren, gennem min søn, som er opstået, og gennem min Helligånd, der skal jeg bygge min menighed og min kirke midt i dette forfald, som breder sig over den hele verden. Vi kæmper ikke for noget rige her på jorden. Vi kæmper for Guds rige. Halleluja. Amen.